Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori ai postului de radio Vocea Speranței și ai televiziunii Speranța TV. Ne bucurăm că suntem împreună și în această ocazie. În al 12-lea ceas suntem cu toții. Alături de mine este Florin Matei, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bun venit, Florin!
Bine te-am găsit!
Și așa cum deja ați văzut, doamnelor și domnilor, pe burtiera acestei emisiuni, discutăm astăzi tot despre Avram, așa cum am început în ocaziile trecute. Astăzi el este pus în dificultate și vom vedea cum. Probabil că deja vă gândiți la ceva și vă invit ca în minutele următoare să-l urmărim pe Avram atunci când merge în Egipt. Și atunci când merge într-o altă locație, despre care vom discuta în a doua parte a emisiunii, și vom vedea felul în care el s-a aflat într-o situație stânjenitoare sau, dacă nu, chiar jenantă. În capitolul 12, pentru că acolo îl descoperim pe Avram mergând spre Egipt, în capitolul 12, versetul 10, se spune că a venit o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt. Prima întrebare pe care vreau să o adresez lui Florin. Florin, de ce alege Avram Egiptul să meargă acolo și de ce nu se întoarce în casa tatălui său, că acolo o ducea mai bine?
Pentru popoarele antice și în mod deosebit pentru popoarele ce se aflau în regiunea respectivă, în zona respectivă, Egiptul funcționa ca și piață de desfacere pentru multe dintre produsele Orientului, dar în același timp Egiptul era și un loc ce asigura prosperitatea zonei. Acum, Egiptul este un factor de stabilitate în zona respectivă, în locația pe care noi o analizăm acum, și în Cartea Genezei, Egiptul este un loc central, adică Avram este cel care se coboară în Egipt într-un anumit moment al existenței lui ca urmare a unei crize. Vedem că Iosif se duce în Egipt, ajunge în Egipt tot ca urmare a unei călăuziri din partea lui Dumnezeu. Vedem că și Egiptul este atins de foamete în timpul lui Iosif și ne dăm seama că în perioada, cel puțin comparativ cu situația aceasta, în care avem foarte puține detalii despre eveniment, în dreptul celelalte experiențe, Iosif în Egipt, acolo vedem că dacă Egiptului îi era bine, practic întreaga stabilitate a zonei, stabilitate economică, era rezolvată. Acum, Egiptul mai are un avantaj. Egiptul era dependent la vremea respectivă de Nil. În clipa în care Nilul nu se revărsa, existau mari probleme. Așa că Nilul este cel care asigura prosperitatea Egiptului, asigura recoltele și asigura un nivel ridicat. Tocmai de aceea și egiptenii se închinau nu atât de mult râului, cât vedeau în Nil o întruchipare a unui anumit zeu care le asigură lor prosperitatea, le asigură belșugul, le asigură hrana de care ei au nevoie. În contextul ăsta al unei țări ce devine factor de putere, dar și factor de stabilitate economică, este tocmai normal ca Avram să se coboare în Egipt. Din perspectiva asta, deci din perspectiva asta culturală, din perspectiva aceasta economică, din perspectiva înțelegerii cu privire la modul în care în perioada respectivă funcționa economia la nivelul Orientului, este normal. Din punct de vedere religios, lucrurile sunt complet diferite. Și anume, pasajul anterior vorbește despre un Avram ce înalță un, spune versetul 8, înalță un altar în numele Domnului între Betel și Ai. Acum, faptul că el înalță un altar, iar în clipa imediat următoare el se duce în Egipt, ne sugerează cumva că decizia pe care a luat-o și întreaga desfășurare a acțiunii nu are loc sub călăuzirea lui Dumnezeu. Coborârea lui în Egipt implică, pe de-o parte, minciună, coborârea lui în Egipt implică cumva o declarație de independență vis-a-vis de Dumnezeu. Coborârea lui, din punct de vedere religios, nu e economic. Economic e justificat. Economic e justificat. Popoarele din timpul acelea erau popoare migratoare. Și egiptenii, se știe că la porțile granițelor lor băteau de multe ori popoare nomade. Exista o adevărată problemă pentru egipteni ca aceste popoare, în clipa în care vin, să nu se statornicească, să rămână acolo și cumva să nu mai părăsească zona. Egiptenii erau foarte grijuriți cu privire la aspectul ăsta. Au înălțat fortărețe. În fine, discuția ar fi mai lungă pe segmentul ăsta. Deci, economic e justificat. Din punctul ăsta de vedere spiritual, lucrurile sunt complet diferite.
Îl putem scuza pe Avram că era la începutul credinței lui, la începutul experienței lui cu Dumnezeu?
Acum, orice greșeală, orice pas greșit în cele religioase poate avea o justificare. Că ești la început de drum al relației cu Dumnezeu. Că la un moment dat un anumit comportament, că o anumită faptă poate fi justificată în raport cu omul, asta oricând se poate imputa, oricând se poate aduce ca argument. Acum, problema pe care o are Avram nu este neapărat începutul, mijlocul sau sfârșitul vieții. Pentru că dacă e să mergem cu mulți ani mai în față, vedem că la un moment dat el comite o greșeală destul de mare. Mă refer la evenimentul cu Sara, Avram și Agar.
Da, da, da.
E, nu asta e problema, ci problema pe care noi o putem sesiza este una legată de închinare, este o relație cu Dumnezeu care este deficitară. Ceea ce pentru societatea timpului respectiv era justificat. Deci pentru societatea timpului era justificat, nu-i nicio problemă să te duci dintr-un loc în altul. Doar că în clipa în care Avram pleacă, el iese dintr-o țară a promisiunii, cam asta ar fi simbolistica autorului legată de eveniment.
Am putea el spune că el a ieșit cumva din granițele protecției lui Dumnezeu?
Putem spune și așa, sau am putea merge mai aproape de textul biblic și să zicem că a ieșit de sub acoperământul promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune că va fi o binecuvântare. În Egipt nu se dovedește a fi o binecuvântare. După aceea putem spune de faptul că el este în Canaan, dar la un moment dat se coboară în Egipt. Coborârea în Egipt, drumul spre Egipt este o decizie personală, este o decizie de familie, este o decizie a lui. E ca și cum Avram declară prin coborârea în Egipt, prin drumul pe care îl face în Egipt, că mai important decât orice este că uneori Dumnezeu nu își împlinește promisiunea cum trebuie și că trebuie să-ți iei tu viața în propriile mâini.
Tu trebuie să faci ceva.
Și să faci ceva. Iar asta, tendința asta se vede în dreptul lui Avram. Se vede în mai multe evenimente ale vieții lui, când îl cuprinde disperarea pentru că vede că promisiunea lui Dumnezeu nu are loc, când vede că binecuvântările lui Dumnezeu întârzie să apară, își ia viața în propriile mâini și se duce în Egipt.
Mi se pare interesant faptul că în Scriptură spune aici că Avram s-a pogorât în Egipt. Ca și cum el ar fi fost undeva pe o platformă, putem deduce în prezența lui Dumnezeu, și de acolo pleacă, o ia în jos, merge în altă parte. Și din cele pe care mi le amintesc eu, aceeași expresie este folosită și în Biblie în dreptul celor cărora merg sau se întorc din Ierusalim, de la templu. Se urcă la templu, se coboară de la templu, nu? Ceva de genul acesta.
Acum, expresia biblică în unele situații, în unele situații biblice, explică și o diferență de poziționare geografică. Adică n-ar trebui întotdeauna să spiritualizăm anumite pasaje biblice. Uneori era o diferență de altitudine, iar diferența de altitudine chiar asta însemna ad literam, coborâre sau urcare. În alte situații putem vorbi despre o aplicație spirituală. Uite, mă gândesc la un pasaj Sunt în Luca 18 și aici ni se spune în versetul 14, este pila vameșului și a fariseului, ni se spune: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o cotine neprihănică decât celălalt, că oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Ideea, e și un joc de cuvinte aici, pogorâre, înălțare, pogorâre, zmerire, dar întotdeauna subliniază cumva și o realitate spirituală, nu întotdeauna. Deci nu întotdeauna face trimitere la aspectul ăsta.
Bun, vreau să mergem puțin mai departe și să-l observăm pe Avram, să-i observăm comportamentul. Versetul 11 din capitolul 12 spune: când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față, când te vor vedea egiptenii vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa în viață. M-am întrebat atunci când am citit acest pasaj, prin prisma profilului acestei emisiuni, domne, să fi fost vreun obicei ca frații să se căsătorească între ei, așa cum zice Avram aici, are vreo logică din punct de vedere cultural comportarea lui Avram în contextul acesta?
Acum este interesant versetul 11 și 12, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale: iată, știu că ești o femeie frumoasă la față, când te vor egiptenii vor zice, aceasta e nevasta lui și pe mine vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viața. Era o cultură a timpului ce și astăzi există.
Așa.
Și anume, frumusețea este cea care primează de fiecare dată. Iar Avram își dă seama că aici poate avea un avantaj. Și anume, dacă el nu ar prezenta un grad de rudenie atât de apropiat față de Sarai,
da,
cu siguranță că el ar fi lăsat în viață. Nu, n-aș spune o practică a timpului respectiv. Bineînțeles, nici astăzi nu există apropierea aceea între grade de rudenie foarte apropiate. Putem vorbi de o nuanță de adevăr în ceea ce Avram amintește aici. Însă nu sunt termenii aceia de relație la care noi astăzi ne raportăm, sub nicio formă. Ci aici putem vedea versetul și din perspectiva aceea unui șiretlic, din perspectiva abordării unei probleme în care eu, ca și persoană, să am de câștigat. Iar asta este definitorie aici exprimarea. Noi n-am mai citit versetul 13. Rogu-te că e sora mea ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Avram uită cumva promisiunile pe care le are din partea lui Dumnezeu. El știe că până la momentul ăsta al existenței lui nu-i merge bine din pricina lui Sarai. Și că sufletul lui nu trăiește datorită ei. Acum, orice om ce iese de sub acoperământul acesta al promisiunii lui Dumnezeu se află în pericolul acesta, și anume reperele să fie cumva distorsionate, reperele să fie schimbate. Într-o cultură străină, cum este cultura Egiptului, noi nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Și într-o cultură a Egiptului noi trebuie să ne readaptăm, iar readaptarea înseamnă cumva acordarea unui rol divinității, dar unui rol marginal, neesențial. Și pentru Avram Dumnezeu contează, dar nu mai are greutatea aceea pe care o avea în clipa în care el era în Canaan.
Cel puțin în vizita aceasta în Egipt. Pare că Avram lasă deoparte pe Dumnezeu și spune: draga mea, suntem pe cont propriu, trebuie să facem ceva.
Ăsta este și mesajul pe care el îl transmite. Văd aici un mesaj pentru noi astăzi, și anume, noi trăim într-o cultură străină față de valorile Bibliei. Cultura secolului 21 este o cultură secularizată, este o cultură distantă, este un Egipt modern. Iar în Egiptul acesta modern, noi nu mai trăim datorită lui Dumnezeu, ci noi trăim datorită oamenilor, datorită nouă. Aici noi suntem pe cont propriu. Egiptul este o cultură Egiptul este o cultură de sine stătătoare. Partea interesantă și ciudată a pasajului este că nici evrei, nici egiptenii nu gândeau așa. Egiptenii, prin închinarea pe care ei o acordau zeităților, în mod deosebit zeului Ra, zeului Soare, în mod deosebit cultura Egiptului era o cultură, ca orice altă cultură antică, era dependentă de zeitate. Chiar dacă zeitatea respectivă din unghi, din perspectivă modernă, e tot una cu nimic, uh-huh. Să parafrazez un text biblic.
Da, da, da.
Deci chiar dacă e tot una cu nimic, egiptenii în mentalitatea lor religioasă erau dependenți de zeilor. E, într-un astfel de context intervine un credincios care nu este nici dependent de Dumnezeul lui, ce l-a chemat, dar nu este dependent nici de zeitățile Egiptului, ci este un personaj ce, într-o cultură cum este Egiptul și într-o cultură cum este Canaanul, el nu se raportează la nimeni. El se raportează la sine însuși și se raportează la celălalt. Eu văd, înțeleg din pasaj că poziția în care Avram se pune este una dintre cele mai periculoase. Și anume, astăzi cultura noastră nu mai este dependentă nici de Dumnezeul Scripturii, ce ne-a chemat din Ur, din Haran, dar cultura noastră nu mai este dependentă nici de zeități, zeități moderne iale. Ci astăzi noi ne oferim cu totul propriei noastre persoane, un fel de narcisism, noi ne închinăm nouă înșine, noi ne adulăm pe noi, noi ne închinăm propriilor noastre realizări, noi trăim datorită nouă, noi nu avem nevoie, sufletul nostru nu are nevoie de Dumnezeu, noi așa trăim aici. De asta zic că din punct de vedere cultural, gestul lui Avram este ciudat și în contextul ăsta evreiesc, să zic așa,
da.
Dar este ciudat și din punctul de vedere al culturii egiptene, o cultură ce era dependentă de toate elementele naturii. Noi o să ajungem la un moment dat și aici cumva și eu anticip. Noi o să ajungem să vorbim despre plăgi și noi știm, cei care au lecturat Biblia mai mult, știu că în spatele fiecărei plăgi este atins câte un zeu. Asta ca să înțelegem că în realitate egiptenii erau foarte religioși. E, Avram când intră într-un mediu religios, cum este Egiptul, nu se închină nici Dumnezeului lui, nu se închină nici Dumnezeilor Egiptului, ci se închină lui însuși și își creează un sistem de închinare, la un moment dat nu nou, ci el deja este vechi, și anume lui și pentru el.
Interesant ce spui tu și felul în care ai aplicat lucrul acesta la lumea modernă și cred că cei mai mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri au recunoscut în viața lor această situație. Vreau să mergem un pic mai departe și să lecturăm pasajul biblic. Versetul 15 din Geneza 12 spune că slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, așa cum a anticipat de fapt Avram, da? Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-au primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, rob și roabe, măgărițe și cămile. Și ajungem la versetul 17, care mie mi se pare tare, tare interesant. În contextul în care noi vorbim, da? Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram. Păi frate, dacă Avram te-a părăsit, da? Vorbesc cu Dumnezeu acum. Dacă Avram te-a părăsit, de ce îi mai iei partea? Nu? De ce? Sau, hai să luăm altfel. Cum a perceput Faraon pedepsele astea divine?
Acum, interesant este că Avram, în clipa în care este abordat,
da,
spune Faraon în cuvintele lui că l-a chemat pe Avram și, uh-huh, a zis: ce mi-ai făcut? Pentru ce mi-ai spus că este nevasta ta? De ce există, este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Este foarte detaliată cazuistica asta. Acum nu ne hazardăm și nici nu creăm scenarii utopice. Însă este de crezut că la modul în care faraon se exprimă, este vorba de ceva de mai mult decât mari urgii, pedepse ce vin peste el. Adică Avram cunoaște în detaliu modul în care și-a creat un anumit scenariu Avram. Acum nu poți să afli lucrul ăsta decât în clipa în care Dumnezeu îți descopere într-o anumită formă detaliile astea. Acum, ce nu ne spune Scriptura este cum a reușit Faraon să descopere în exactitate detaliile acestea, pentru că el, versetul 19, ca și cum el redă niște cuvinte, niște cuvinte pe care Avram le-a exprimat soției. Deci, intenția autorului Genezei nu este atât de mult să ne descrie nici marile urgii, da. Da? Deci spune versetul 17, mari urgii, care sunt acele mari urgii? Acele mari urgii poate să însemne plăgile care au fost în Egipt, da. Mai mici, mai mari, nu știm, da? Dar în același timp, faraon înțelege, deci el primește o revelație din partea lui Dumnezeu cu privire la situația asta. Iar aici este punctul de cotitură al acestui pasaj, și anume că devine o oportunitate pentru faraon să îl cunoască pe Dumnezeu și devine o oportunitate pentru Avram să își înțeleagă modul de gândire și operare al lui Dumnezeu. Acum versetul 16 spune că pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgar, rob, roabe și măgărițe. Este interesant, Dumnezeu a spus că el va fi binecuvântat, dar va fi binecuvântat într-un mod excepțional datorită lui Dumnezeu,
nu datorită soției.
Interesant. Acum nici Avram, nici faraon nu ia lucrurile înapoi. Deci nici Avram nu este lipsit de ceea ce are. Și doar ceea ce cred eu că ar trebui să înțelegem din pasajul ăsta este că Avram primește, asistă la un dialog ce nu l-are pe el în centru. Ce asistă la un dialog ce l-are în centru pe Dumnezeu și pe faraon. Dumnezeu poate comunica și cu anumiți oameni ce provin din culturi ce sunt diferite nouă. Nu trebuie să limităm revelația lui Dumnezeu doar la anumite culturi, doar la anumite locuri, doar la un anumit statut pe care persoana respectivă îl are. Ci noi trebuie să înțelegem că uneori chiar și un om cum este faraon reușește să primească o revelație din partea lui Dumnezeu, să acționeze în concordanță cu ea, dar observăm un alt detaliu. Revelația aceasta pe care faraon o are, modul în care faraon înțelege că în spatele urgiilor stă Dumnezeu, este și un mod în care Dumnezeu îi transmite egiptenilor și transmite și lui faraon că nici ceea ce faci ei nu este bine. Adică noi avem în pasajul ăsta de a face cu toate tipologiile, hai să nu să zic toate, dar cu principalele tipologii de credincioși, anume, vorbim despre Sarai. Sarai este genul de om care îți acceptă situația așa cum e. Era și statutul femeii în timpul respectiv, da? Deci ea acceptă, ea nu are punct de vedere, ea se pliază
pe situația, se conformează,
acceptă, domne, asta e, asta facem, așa rămânem. Avram este cel care inițiază. Faraon este cel care trăiește într-o cultură ce proliferează, încurajează comportamentul de tipul ăla. Așa că pentru pasajul ăsta, pentru narațiunea asta, concluzia ar fi următoarea, așa nume, Dumnezeu se folosește de oportunitate pentru a învăța pe toți câte o lecție. Și anume, se folosește de eveniment pentru a lucra și cu faraon și a înțelege că ceea ce face faraon nu este bine. Și anume, orice fată frumoasă să-și găsească loc în palatele lui, neținând cont de rude, de grad de rudenie. 2. Se folosește de eveniment pentru a-l învăța pe Avram o lecție. Și anume, indiferent de locul în care te duci, Dumnezeu este prezent acolo. Îl mai învață pe Avram încă o lecție, și anume că e important, când el nu comunică cu Dumnezeu, Avram, Dumnezeu oricum el comunică. Nu mai comunică cu el, dar comunică cu alții, și când comunică cu alții, oricum mesajul
ajunge
la tine. Da. Gândește-te la, hai să vorbim în termeni moderni, gândește la oportunitatea pierdută de Avram pentru a face prozelitism, evangelizare, uh-huh, da? Uh-huh. Spunem noi să vorbească despre Dumnezeul lui. Nu numai că nu vorbește despre Dumnezeul lui, dar este ciudat că un păgân este cel care îi comunică
ce a zis Dumnezeu.
Adică mesajul este e cu substrat, e cu subînțeles, dar este destul de dur. Și anume, Dumnezeu, în clipa în care îl părăsești, Dumnezeu îți vorbește. Dar nu îți mai vorbește prin metodele
prin care
cunoscute.
De obicei îți comunica.
Acum, tu vorbeai ceva de urgii. În lumea antică, din păcate, doar așa se înțelegea
o dezaprobare divină,
din păcate, zic, uh-huh, da? Ți-aduc aminte de cartea 1 Samuel, chivotul este luat, ajunge la filisteni, este dus în templu și la un moment dat se prăbușește statuia lui Dagon, da? Da. Vorbind de plăgi, lumea antică este o lume a confruntărilor între zeități. Întotdeauna sunt rivalități, întotdeauna sunt lupte, întotdeauna au loc conflicte. Și aici putem vedea un conflict. Faraon este reprezentantul zeului Soare. Dumnezeul cerului este cel care îl mustră pentru un comportament. Este o victorie pe care Dumnezeu o are, dar este o luptă pe care Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul lui Avram, o duce împotriva unei culturi. Uh-huh. Dar nu este o luptă pe lungă durată. Adică noi nu întâlnim în Scriptură că din clipa în care Avram a ieșit, urgiile au continuat la nesfârșit. Dumnezeu, asta este partea frumoasă a întregii Scripturi. Dumnezeu luptă pentru poporul său doar în momentul în care poporul său este la ananghie sau este cumva pe o margine de prăpastie și nu mai vede oportunități. În rest, Dumnezeu nu intră într-o luptă haotică, să zici, de acum și pentru 50 de ani Dumnezeu va lupta cu Faraon.
Război total.
Gata. Nu este stilul acesta. Dumnezeu luptă doar la momentul potrivit. Iar aici era nevoie de o luptă, era nevoie de o intervenție.
Interesant. Practic Dumnezeu îi spune lui Avram, uite, chiar dacă tu m-ai uitat o perioadă, eu nu te-am uitat pe tine și vin în ajutorul tău. Aș merge puțin mai departe cu o întrebare, legitimă spun eu. De ce Dumnezeu a trimis niște urgii peste un om nevinovat, că nu știa Faraon despre situația în care se bagă și nu-l pedepsește pe Avram? De ce vine cu urgiile peste Faraon și nu peste Avram? De ce nu-l mustră direct pe Avram? Mai dur, așa, să înțeleagă omul de la bun început
cum stau lucrurile.
Exact.
Acum, există o pedeapsă pentru amândoi. Chiar dacă în Scriptură este mai pronunțată pedeapsa pentru Faraon și este mai diminuată pedeapsa pentru Avram, noi nu trebuie să înțelegem de aici că ar fi vorba de un favoritism, ci noi trebuie să înțelegem de aici că este vorba de două tipologii care greșesc. Dar putem vorbi în dreptul lui Faraon de o cultură, iar în dreptul lui Avram putem vorbi despre singularitate, putem vorbi despre familie, putem vorbi despre un clan. Nu putem vorbi despre o cultură ca în dreptul lui Faraon. Putem spune că Dumnezeu se folosește de momentul ăsta pentru ca să îndrepte o cultură ce este deficitară într-un anumit punct.
Ok. Vreau să mergem puțin mai departe și invit ascultătorii, telespectatorii și cei care ne urmăresc să dea câteva pagini, să mergem împreună la capitolul 20. Avram ajunge în Gerar și spune aici că lucrurile seamănă. Deși Avram merge în Gerar pentru o perioadă, lucrurile se repetă așa cum a fost în Egipt. În capitolul 20 Avram trece printr-o situație asemănătoare și între cele două evenimente trebuie să precizăm că s-au întâmplat câteva lucruri iar cercetătorul atent al Bibliei deja și-a amintit de ele. În Geneza, capitolul 15, 16, 17, avem de-a face cu legământul lui Dumnezeu, schimbarea numelui lui Avram. Dacă până acum Avram era cu un singur A și însemna ceva, discutam noi în emisiunea trecută, acum înseamnă altceva, este un nume nou, un nume venit în urma unui legământ. Cu toate acestea, cu toate că i s-a promis moștenitorul, a avut un succes militar în eliberarea lui Lot, vine un moment în care Avram recidivează. Pentru început, vreau să îl întreb pe Florin, de ce era lipsit de credință Avram? A trecut printr-o experiență în Egipt, a avut promisiunea moștenitorului, a avut succes militar. Avram avea experiențe multe cu Dumnezeu, dar acum de ce era lipsit de credință?
Cumva, pe o linie aplicativă, am simțământul că putem găsi extrem de multe semnificații. Pentru că ăsta e cumva profilul emisiunii, aș merge cumva pe datele culturale. Și anume, zeitățile din jurul lui Avram sau popoarele din jurul lui Avram ce se închinau în anumite zeități aveau reprezentări materiale. Și acele reprezentări materiale dădeau un anumit grad de confort, sporeau cumva lejeritatea închinătorului în raport cu zeitatea la care te închini. Puteai să iei statueta cu tine, să o muți dintr-un loc în altul, puteai să te închini în fața ei. Erau reprezentări, vedeai soarele, vedeai luna, vedeai fenomene ale naturii, te închinai înaintea lor. Adică celelalte popoare aveau zeități vizibile. Nu era nicio problemă, ele puteau fi reperate imediat. În contrast cu zeitățile păgâne, Avram are un Dumnezeu complet diferit. El nu are o formă materială. El nu este soare, el nu este lună, el nu este nici fenomen al naturii, el nu e pom, nu e plantă, nu e animal, nu e astru, nu putem vorbi de panteism.
Da.
Noi vorbim aici despre un Dumnezeu care el se descoperă lui Avram în clipa în care el vrea. Cheia descoperirii nu stă la Avram, ci cheia descoperirii de sine, a revelației, stă la Dumnezeu. Acum celelalte popoare aveau acces într-un mod diferit la zeitățile lor. E, gândește-te că Avram vine dintr-o cultură idolatră, provine dintr-o cultură păgână, în care a te închina unui Dumnezeu înseamnă a te închina cuiva, ce vezi. Pe când noi știm din Biblie că Dumnezeu nu poate fi pus sub nicio formă, sub un obiect sculptat, nu poate fi reprezentat într-un anumit fel, e, Avram trăiește riscul din perspectiva aceasta. Și anume, în cultura timpului este foarte greu pentru el să aibă încredere într-un Dumnezeu pe care nu îl poate vedea. Astăzi, uite-te, astăzi noi trăim ca veritabil credincioși astăzi. Noi trăim aceeași dificultate. Și anume, noi astăzi, noi ne închinăm unui Dumnezeu pe care noi nu îl vedem. Este un act de credință. Trăim între spiritual, fără să devin filozofic, trăim între spiritual și material. Motivul principal ce îl determină pe Avram să cadă de la credință este că noi întotdeauna suntem materialiști. Iar aplecarea noastră, tendința noastră este materialistă. Noi vrem tot ce facem să fie material. Vrem o reprezentare. Noi vrem să fie ceva fizic. Să existe un reper fizic pentru noi. Nici în timpul ăla și nici în timpul ăsta nu există așa ceva. Iar pentru Avram, ca pentru oricare dintre noi, este foarte ușor să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. În clipa în care Dumnezeu își cere să-L privești, să-L accepți și să te uiți spre El prin credință. în contextul în care inima, pornirile, tendința, firea omenească este una materialistă, ce dorește să concretizeze într-un fel. Uite, îți dau un exemplu. Astăzi, iubirea cum este înțeleasă? Astăzi, iubirea înțeleasă poate să fie înțeleasă la nivel declarativ, te iubesc. Dar devine insuficientă la un moment dat. Vrei o reprezentare a iubirii.
O dovadă.
O dovadă. O floare, o îmbrățișare, un sărut. Dar ai nevoie de ceva. Noi așa trăim. E, în contrast cu filozofia asta, a existat, cel puțin în prima parte, o bună bucată a istoriei, a fost forma aceasta. În clipa în care vine Iisus Hristos, este întruparea lui Dumnezeu. Ne reușim să-L vedem pe Dumnezeu. Este revelație completă. Până la momentul ăsta, oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, dar aici am intrat în alte discuții care au de-a face cu modul în care Dumnezeu se descoperă.
Bun, deci materialismul nu a apărut în epoca modernă, ci a fost dintotdeauna, da?
Da.
Revenind, Avram este numit...
Avram este, în clipa în care el coboară în Egipt, în clipa în care el se duce în Gerar, el merge ghidându-se după o filozofie materialistă și anume el are nevoie să-și asigure ziua de mâine.
Existența.
Credința nu prea te mai ajută. E nevoie de pași concreți în direcția aia. Ce te ajută? Vrei palpabil să ai oi, boi, măgărițe, adică să ai avuție, iar avuția să-ți asigure, să-ți dea un anumit grad de confort și siguranță pentru ziua de mâine.
Bun. Avram este numit părintele celor credincioși, da? Iar părintele celor credincioși, în contextul acesta, are o sincopă. Vreau pe scurt, nu cu foarte multe detalii, pentru că timpul nostru este din ce în ce mai puțin. Vreau să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Pot exista sincope în viața oamenilor credincioși?
Răspunsul pe scurt este da. Problema e că noi ne vizualizăm, folosim imaginația într-un scop foarte defectuos. Și anume ne imaginăm o viață creștină fără greșeli, fără probleme, fără defecte. Viața creștină este o viață de luptă ce prezintă și anumite riscuri, anumite căderi. Nu vreau să zic că ele sunt normale și să le justific, ci ceea ce vreau să zic este că în contextul ăsta al vieții de aici, de pe pământ, există posibilitatea în interiorul ființei umane ca tendințele pe care noi le cultivăm, noi ca persoane, dar și tendințele societății să ne împingă în direcția aceasta. Nu putem omite că Avram acționează în funcție de un anumit context cultural în care el se află. Dacă, de exemplu, nu ar fi existat o criză și cercetătorii spun că perioada aceasta, cercetătorii arheologii, cumva, pe anumite aproximări pe care le fac ei zic că foametea care a fost în Egipt la perioada aceea ar fi durat undeva la 30 de ani.
Deci imaginează... Foametea din Canaan și motivul pentru care Avram a mers în Egipt.
Exact. Deci imaginează-ți 30 de ani. Ia o abatere, că oricum și arheologic nu sunt... Urul, de exemplu, nu a fost descoperit, dar aproximez, au fost descoperite alte așezări, alte situri din care îți trage anumite concluzii. Da. Dar gândește la o foame, pune nu 30 de ani, pune 15 ani.
Și 10 ani.
Și 10 ani, și un an, și da. 2,
corect.
E o perioadă lungă.
Corect.
Seceta din timpul ăla, sau secetele din timpul ăla, mediul economic era instabil. Gândește că Egiptul pe timpul Iosif trece tot printr-o perioadă dificilă, an la rândul. 7 de prosperitate, 7 de secetă. Așa se măsura, din păcate, în lumea antică, perioadele de austeritate. Avram acționează ca urmare a presiunii unui mediu, a unei instabilități ce se creează, așa cum și noi putem acționa ca urmare a unei direcții în care societatea ne împinge. Și așa cumva înțelegem greșelile, sincopele pe care el le are.
Bun. În Geneza 20:3 spune că Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Îl vedem pe Dumnezeu că nu este exclusivist în situația asta, așa cum nu a fost nici în Egipt. Dumnezeu a comunicat cu Faraon într-un fel. Vreau mai întâi să lămurim relația, legătura de familie între Avram și Sara.
Acum, pe relația lui Avram cu Sara este destul de dificil de aproximat. Exista un grad de rudenie foarte apropiat ce îi permitea lui Avram să ofere ca justificare argumentul ăsta. Exista. Acum, noi întotdeauna ne folosim de jumătăți de adevăr, pentru că acele jumătăți de adevăr, când sunt prezentate, ele sună ca adevăr întreg. Pentru că eu, dacă îți spun ție 50 adevăr, 50 minciună, tu sesizezi doar ceea ce s-ar putea să fie adevăr, dacă și sună plauzibil, sună logic, este bine argumentat, este logic, sistematic. E foarte ușor să cazi în greșeala asta. Avram convinge, a convins și în Egipt, convinge și în Gerar.
Da.
Capacitatea lui de persoasiune e foarte mare. Adică reușește ca doi oameni reprezentativi, dreptul a două zone, să fie convinși de un anumit grad de rudenie pe care el îl are, dar pe el îl observăm un lucru. El acționează în situații de criză. Iar situațiile de criză pentru viața de credință sunt periculoase. Pentru că în situațiile de criză se iau decizii. În lumea antică exista un risc. Dacă zeitatea nu îți transmitea niciun semnal, exista risc de abandon. Deci dacă divinitatea, zeitatea respectivă, nu îți comunica în niciun fel un semnal, însemna de fapt că zeitatea respectivă te-a abandonat, s-a întors spatele sau zeitatea este supărată pe tine, iar asta se vede în jurul tău. Au loc decese, au loc curgii, au loc plăgi, natura suferă anumite schimbări. Avram probabil că nu sesizează astfel de detalii și pentru că nu le sesizează, riscul de a crede că Dumnezeu te-a abandonat este destul de mare, deși el la fiecare pas primește revelații din partea lui Dumnezeu.
Deci până la urmă între Avram și Sara era o legătură.
Era.
Avram a zis doar jumătate de adevăr.
Da.
Da? Deci practic Sara era sora lui,
da.
Dar așa cum spun cercetătorii, erau frați doar de tată.
Exact.
Da? Bun. Se naște o întrebare pentru care nu știu cât timp mai avem la dispoziție să o discutăm, dar n-aș vrea să
de obicei rămânem fără
trecem de dincolo de ea. Era un fel de incest?
Nu putem vorbi de incest. Nu putem vorbi de o nelegiuire de un asemenea nivel. Gândește că ceea ce astăzi e definit într-un fel, în lumea antică era definit în alt fel. Raporturile și relațiile din lumea antică erau stabilite într-un anumit fel. În lumea modernă, definițiile sunt date cumva într-o altă direcție.
Prin prisma aceasta trebuie să interpretăm și un pasaj din Leviticul. Vreau să citesc din Leviticul 18, începând cu versetul 6, unde Dumnezeu dă urmașilor lui Avram următoarele recomandări, următoarele porunci. Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Să nu descopere goliciunea tatălui tău, a mamei tale și așa mai departe. Și spune aici, printre altele, să nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale născută în casa sau în afară din casă. Se referă practic la o interdicție în privința relațiilor sexuale cu membrii familiei, printre care și soră sau frate. Cum trebuie privit pasajul acesta în lumina experienței lui Avram?
Acum Levitic, și sunt scurt, Levitic 18, de la 6 la 17, poate fi o reglementare pentru societatea iudaică, ca acea societate să nu alunece în pericolele în care se aflau cultura din timpul respectiv. Dumnezeu dă o interdicție ca în felul ăsta să existe o linie, o departajare, o demarcație între poporul lui Dumnezeu și ceilalți.
E un paralelism destul de bine conturat între liderul politic din Gerar și cel din Egipt. Se pare că Dumnezeu îi vorbește și lui Abimelec, împăratul Gerarei, aproape în aceiași termeni. Îi spune, băi, ai grijă, este soția cuiva, vezi ce faci, să nu cumva să te atingi de ea. Mi se pare interesant că Dumnezeu îi vorbește, ca și în cazul lui Faraon, îi vorbește direct lui Avram, lui Abimelec, și îi spune, dă, în versetul 7, dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi, dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce este al tău. Într-un fel, înțeleg de aici că Dumnezeul încă îl protejează pe Avram. El este necredincios și Dumnezeu tot insistă.
Mai avem 5 minute și, nu cred că ne încadrăm, dar ne străduim.
Așa.
Acum, la Abimelec, metoda de comunicare este mai naturală pentru ceea ce însemna lumea antică.
Da.
Lui Faraon îi vorbește prin mari urgii și cumva îi dă o revelație, cumva, ca el să afle acele detalii. Aici Avram, îngerat lui Abimelec, îi se dă o descoperire comună în Orientul Antic, îndepărtat. Uh-huh. Și anume, era normal ca în lumea antică Dumnezeu vorbește, sau zeitățile de multe ori vorbesc printr-un vis. Aici îți aduc aminte de Nebucadnețar, care primește un astfel de vis și era nevoie de o interpretare, vorbind de Faraon Iosif, de Abimelec. Mm-hmm. Adică, de ce este descris în Scriptură mai tot timpul că X a primit un vis? Pentru că în cultura timpului, ăsta era obiceiul. Când o divinitate se comunica prin vis ceva, era clar revelații. Mm-hmm. E, aici el primește, acum Abimelec primește circumstanțe atenuante față de Faraon. Versetul 6.
Da, îi se dau
știu că ai lucrat cu inimă curată. Uh-huh. Deci la Abimelec nu este vorba de o cultură ce merge spre degenerare, ce încurajează un anumit tip de relație, ci în dreptul lui Abimelec este vorba de o decizie a lui, poate și el constrâns de cultură, de context, de mediu, dar aici vorbim clar de un om care a acționat într-o curăție de inimă. El primește revelația și interesant este că în autorul biblic, diferența pe care o prezintă el este că detaliază ce discută Abimelec cu Dumnezeu, pe când în celălalt caz ceea ce discută Faraon cu Dumnezeu nu ne este detaliat. Uh-huh. Abimelec are un grad de religiozitate, spune versetul 4, Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Mijlocirea asta, cuvintele astea, seamănă cu ceea ce spune Avram în clipa în care se roagă pentru Sodoma și Gomora.
Exact, exact.
Deci sunt diferențe mari, doar că vedem pe Abimelec mult mai deschis și metoda se schimbă, de omului nevastă înapoi, se va ruga pentru tine și vei trăi. Adică de data asta Avram nu mai este factor pasiv ca în situația precedentă, ci el este un factor activ, el trebuie să facă ceva, el poate interveni printr-o rugăciune, adică în cazul lui Faraon el nu avea cum să-și îndrepte situația.
Dar
Dumnezeu
aici
îndreaptă,
ceva se poate face.
Dar aici el este personajul ce trebuie să îndrepte, să înțeleagă cumva că el poate interveni, el poate remedia.
Aș mai fi discutat cu tine, Florin, și despre gestul lui Dumnezeu de a le opri pe nevestele și pe roabele lui Abimelec să nască, dar nu mai avem timp, aș fi discutat
aici
asta.
Aici e o replică, dar din păcate...
Așa, vreau doar să întreb pe scurt, foarte pe scurt, pentru că mai avem un minut și jumătate, câteva lecții din cele două relatări despre Avram, pentru noi astăzi.
Prima lecție, întotdeauna, indiferent de direcția în care te conduce viața, asigură-te că iei decizia cea mai bună. 2. Chiar dacă Dumnezeul pe care noi astăzi îl slujim este invizibil, nu e văzut de ochii noștri, nu îl percepem fizic, el este acolo, el ne poartă de grijă. A treia lecție este că trebuie să avem răbdare ca promisiunea lui Dumnezeu să se împlinească la timpul potrivit, în condițiile date de el. Și în al patrulea rând, niciodată viața noastră nu trebuie să se bazeze pe ceea ce omul ne poate oferi, ci viața trebuie să se bazeze pe Dumnezeu.
Mulțumesc, Florin, pentru aceste răspunsuri. Doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi aproximativ 50 de minute. Am discutat despre un Avram mai șugubăț de data aceasta, pus în dificultate atât de Faraon cât și de Abimelec din Gerar. Am văzut credincioșia lui sau lipsa lui de credincioșie, am înțeles unele lucruri din punct de vedere cultural. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. La final vă spun ca de obicei să iubiți Biblia și să fiți alături de Dumnezeul lui Avram, așa cum acesta este descoperit în Scriptură. Ne auzim, ne vedem și comunicăm și pe Facebook și până data viitoare vă dau ca temă, bineînțeles, studiul vieții lui Avram, pentru că vom mai discuta despre el. La revedere!